Góðan og marg blessaðan daginn, kæru vinir. Verið velkomin að eyrunum, verið velkomin að skjánum þeir að hlusta á þátt 40 af Óla Hjólið. Þáttur 40, þetta ekki lengi að líða. Þáttur hvað, 21 í season 2. Það bara ekki aðeinslega fljótt að líða, það apríl núna. Og við ætlum að hafa smá sérstakan þátt í dag. Eins og við sjáum, ég kannski eða að horfa. En ef þið heyri líka, þá í einni stúdión í dag. Af hverju? Að því ég ákvað taka þetta upp bara núna. Mjög langa að gera þetta ógsta lengi. Þetta eru síma öð best of. Þátt, við erum í þætti 40. Við erum mörg góð síma öð úr undanförnum þáttum. Og sérstaklega bara tveir heilir síma öð þættir. Við erum búin að fá marga góða gesti í stúdíu. Andri Björs gerði geðveikt síma öð. Guðjón Smári, Vibe. Issi gerir ekki símat, Vili Neto gerir rosalegt símat, Idol Keppendinu gerir símat, það svo margir þættir, bara fullir af góðum símatum, en fólk þar náttúrulega bara að fara inn í þá þátti, inn í þá þætti segiru, og leita af þessum símatum, þannig að af hverju ekki að gera heilan þátt bara af símatum, ekkert blaður á milli fyrir þetta núna í byrjun þegar ég að útskýra þetta konceptina hjá mér, en fólk getur bara, núna, heyra bara, byrja bara línu, bara ding, nú Vili Neto að gera símat í Starbucks, eitthvað þannig fattur þannig að ég ætla bara að segja ykkur, ég veit ekkert hvað þessu landið verður að þetta kannski verður að vera hálftími, þetta kannski verður að 45 mínútur kannski klukkutími, en þannig að besta símat þannig að er tíminna símtali úr símat part 2 þannig að ég ætla bara að hækka þinn Summer Baby og segja bara góð skemmtun kæri hlustendur og við sjáumst aftur á miðvikudaginn í næstu viku í nýjum þætti, skemmti ykkur.
Já, góð daginn. Eða þið ennþá opinn?
Já, við erum bara, ég að loka bara, það opið til hálf, sko.
Ó, ok, ég ætla það út í að mig, ég var bara að spá, eigið þið svona þosk fyrir mig og kænsunum mína, my boogie bear?
Já, það alveg til.
Ok, og það þegar hún sko, hún ammali í kvöld og það svona boogie woogie ammali teiti, þannig ég var bara að spá hvort að það væri nokkuð hægt að mæta og kaupa smá þosk handa því.
Hvað getur þosk?
Ok, gekkja, takk hella fyrir Anna, og ég skal hvað ég á Alfa.
Já, takk.
Þetta var mögulega lélegast símarekkur í podcast history.
Það var
Smári?
Já, Smári.
Já.
Já, blessaður, þetta hérna Guðjón hinum einn. Mér þekkjumst nú ekki það vel en ég ætlaði bara að segja þess að finna sögu sem að ég hugsaði til þín.
Nú?
Já, það nefnilega hérna, þú þekkir hann að Söru.
Getur nú í Söru hvaða? Já, á stöðfyrir eða?
Já. Þannig er mál með vexti að hún lendi svo fyndu, eða ég og hún, að hérna, ég varð að ringi og láta þið vita hvað gerðist. Ertu tilbúin?
Okay. Já.
Ég var sérst nýbúin að fara hérna í HM til þess að kaupa með svona hvíta hælsoka.
Nú, já.
Og hérna, og ég nefnilega í skóstar 44, en ég já. Kefti alla hvítu hælsokkana í 38, og ég með svo mikla klær, og ég náttúrulega með svo mikla klær, að það var ekki bara fyrir hádegi sem voru strax komið gata á sokkinn.
Æ.
Og hérna, en svo er nefnilega þannig mál með vexti að ég átti svo bara eitt par að þetta var eftir smá tíma þá hugsaði ég til þess og einmitt þegar ég hugsaði þegar ég fekk gat á sokkin þá var ég að leita og leita, ég var sérst með einn hægri sokk og ég hafði ekki fundið vinstri sokkin. Herðu, heldur hann ekki bara blandast með brjóstarhöldur hennar Siggu? Söru?
Hvað segir?
Það hafði allt blandast saman í þvotti.
Nú.
Já, og ég bara, og við erum búin að hlæja og hlæja yfir þessu núna bara í marga daga og ég hugsa að ég verð að hringi í Smára og segja um þetta. Hann, þú ert náttúrulega, þið hef alltaf verið að miklu húmóristar.
Ég veit hann ekki sko, en já.
Hérðu, hún er komin hérna.
Hæ.
Hæ,
var hann að segja söguna?
Já, ég var að segja honum að þegar ég var búin að gera gata á sokkinn og svo var maður að flækjast vinstri sokkurinn í brjóstahöldurinn.
Nei, já, það er sko, nei, svo þegar ég var að setja í þvottinn, þá segja, nei, ég tek út, hann hefur bara skroppið saman, hann passar ekki lengur. Þetta eins og sokkur á smá barn.
Og ég sokkalaus í þokkabút.
Hann alveg ruglaður. Þannig að ég mér datt svona skemmtilegt í hug. Af því þú manstu, þú átti svona mikið af sokkum. Kanski gætiru lánaðunum sokka.
Já, það mætti nú fyrir vera. Við erum svo heyrir, já, við erum búin að grínast með þetta og við vonar alveg fram og aftur þetta.
Já, en þú þekki náttúrulega hann er að gauta okkar, gauta litla.
Halló.
Gauti, hver er þetta mamma?
Ég bara, já.
Þetta er Smári. Hæ Smári, halló.
Halló.
Halló, ég gauti. Halló.
Segðunum, hvað lentur í skólanum í gær?
Og ég segi að hvað lentur í skólanum í gær. Ég var í skólanum og svo hitti ég statla í skólanum og hann sagði sem fyndin brandara.
Segðunum
það.
Segðu manninum brandara sem hún sagði okkur eftir að hún komst heim úr skólanum, strákur.
Já, ég hitti statla, hann sagði, hvað munurinn á... Að dós og hnífapör.
Og hvað var það?
Og hann sagði að hnífapör getur notað til að drepa en ekki dós.
Já, þetta er nú skóndin skrifa strákur, ég byrst afsökunum á
þessu. Þessi skóli, skal ég segja, hann er alveg að fara fram úr okkur.
Já.
Þessum við, ef svo að skólastjórnar hringja.
Þú mást nú hvað hann gauti getur verið fyndin, er það ekki? Hvað segirðu, vinur? Smári?
Takk
fyrir þingja. Herðu, áður ferð, má ég nokkuð bjóður hennar limru? Æ, ok.
Já, Gunnar.
Já.
Já, komdu sæll, Jóhann heiti, ég ringið frá Gallup, ég ætla að þú hvort ég mætti taka því smá spurningar.
Nei, ég hef ekki tímið það.
Bara örstutt.
Nei, hún mun að taka fyrir.
Áttu bíl?
Nei, takk.
Hversu oft tekurðu bensín í mánuð?
Það bara Þú komin í samband við IKEA
Press
9 for English Atvið að símtali gæti verið hljóðritað Vinsalega veldu 1 fyrir upplýsingar opnunatíma Ef ekkert valið færið samband við þjónustu þér
Ég man skoðum þegar við tókum þetta upp eins og ni Þá vorum við
IKEA, góðan dag
Góðan daginn Halló
Já
Hæ, heyrðu ég með helvítisboppa Helvítisboppi, alltaf svona Það reyna að gera vel Hver þetta?
Ok, já
Ég var að byrja að vinna hjá ykkur núna í vikunni Það reyna að vinna mínu bestu vinnu hérna í Gera hitt og þetta Ég í samsetningu Halló okay. Og ég átti að fara 3 Ég fer kortir yfir 2 Og ég kvatt ekki einu sinni
Já.
Einhver yfir hérna? Ég ekki alveg komið nöfnin, ég vil bara ekki vera rekin hérna. Geti fengið að tala við starfandi yfirmann?
Já, í samsetningunum.
Já, núna takk.
Já, hittra augnablik.
Takk!
Hvað er nafni hjá þér?
Besti, eða sérst Kormákur.
Ok, augnablik.
Takk.
Þegar við klingtum senast og beðið við ángrið svona kortir
Þetta er magna svo besti Besti Svo ég korma okkur
Besti, ég verið að korma okkur
Ég ætla að segja bastar
Nei, og svo sko þeir
Bastar
Nei, og svo Og sko þeir, þeir verið
Það vinnum með það ég sé bastarur
Já, þegar símdalið byrja Nei, nefnum við svo segja Byrja, þetta ekki báhás Nei, sko, þegar símtæli byrja, þá ætlaði að lækka í öllum, en ég vil lækka í mér ókvöðunni, ég lækka í það að fara lækka
þér. Lækka þér? Ég ætla að vinna með að ég hef verið getinn utan hjónabands.
Tengist það? Ég ætla ekki að fóngu.
Segðu bara, þú áttar til að vera líða ógsta illa og gleymir alltaf að segja bæ.
Já, út af þessu.
Það líka koma sér í stendning.
Hefur þið hort á myndina Dóri, ég svona eins og þannig.
Finding Dory.
Já. Æja, þá voru að fyrir að bíða henni í hálftíma Palli, kannski hann að hlusta okkur á línu núna Grenjandi úr hláttu Þegar þessi hálfundari þeirra að bíða henni
Já, kæru hlustendur fyrir að sjálfsög að hlusta á Tíma, sagði
Þeir eru búin að bíða eftir þessu svolítið
Já, þeir eru að hlusta á Óla á hjóli
Það er Lil Bastín og Guðjóns Mári sem eru gestir hér í dag.
Hell yeah.
Hell yeah.
Hell yeah. Þetta var eitthvað, Bastarður að ringja.
Bastarður.
Það sést getinu
utan hjónabans. Það er gendur að taka upp hér,
já.
Já, það er svo.
Hello.
Það var tíkja eitthvað.
Sá ég hvað ég á komin í.
Það er nefnilega svo reddi, sko.
Besta símaðutin gerast þannig að maður kemur sér í karakter. Það þarf að vera karakter sem er að ringja.
Í fílu.
Ó, gerst ég sá.
Hvað tjóla lengi maður?
Vá,
ég er áfundi bara.
Ég sagði vákað við svörum, hann var svara svo hratt seinast. Það
var að bæta upp fyrir það.
Ég var bara, wow, góð gæmst.
Hann hugsaði ég, svaraði allt ofrætt. Það er að bíða núna.
Það er að bíða, þú ert númer 16.
Það er að góð starfsmann. Er allir að hringi ekki á þessu tíma?
Það er einhver að fróa sér núna.
Fortnite og
Fortnite frón.
Hello.
Hello.
Já, sæll, herru, það sínist að það eru bara allir farnir Nei, ekkert svar í símanum
Þetta já, þurfum ekkert að vera Ég get kannski list þetta bara morgun Ég kannski mæti bara við og hveð þá
Já, jú, gætar alveg mætt þarna til þeirra
Já, þetta bara þetta skellur, ég var að koma að staði Ég var bæði getinn utan hjónaband Svo ég eitthvað helvítið skilnaðabann og ég, þetta erfiður aldur þegar maður 27 ára og ég nenni bara ekki að vera að flækja þetta í vinnuna.
Ekki að skellti okkur, hann bara fatta leið og byrjaði að tala eitthvað utan hjónibenns ég að geti 27 ára, hann bara, já, ég nenni þessi kjafta ekki. Þetta Starbucks á Beacon Street.
Okay.
Í Boston.
Mjúta okkur, mjúta okkur. Hann reit.
Ég vonaði svarið. Hello.
Hello.
Is this Starbucks on Beacon Street?
Yes.
Yes. I am coming with a group of Icelandic people. We are four, so we are quite many. So I was just wondering if I have to book a table.
No, the tables are first come, first serve.
First, who is coming first?
No, it's just they're available in the cafe. You don't book.
No, we're not bringing books. We're just coming four in a group together at 12 in the lunch time.
Okay, that's fine.
Okay, four people. So, just if you have enough milk. For because we like
okay.
coffee with so we can come 12 lunchtime.
Anytime.
Okay. My name is Mr. Ragnarsson. Just so you know, we will be there 12.
Okay.
Okay. Bless.
Thank you.
Bless.
Þetta var Vili, klukkan að vera tvö Klukkan að detti tvö Og þú þarf að klukka tvö Hún bara, já, ok, flott
Þetta ok, hún er einhversu ógæslega þengt
Það elskar hvað hún var ekki að nenni sér sko Hún bara, já, já, flott, komdu bara vinur minn
Ok Halló
Já, sæl, Þuríður
Já
Blessuð Björgun heiti ég Ég að hringja þérna frá Idolinu Ertu eitthvað að fylgjast með því?
Nei,
herru, ég er hérna sem sagt, við erum hérna þrír úslindakeppendur og við erum að gera smá svona könnun eitthvað mögulega með spyrjaðið nokkra spurninga?
Veistu, það bara þýður ekki neitt Ég hef ekkert fylgst með þessu, ég ekki eins og þessum að stöð tvö
Þetta tengist ekkert endilega ídolunum, sko þetta bara, þetta svona eins og gallup könnun eða svo leys, þetta svona
Já, já Ég löp stendur illa á hjá mér bara, ég held ekki því miður Reyndu við einhvern annan
já, já. Ok, takk fyrir það
Og hún bara nefnti sig ekki sko.
Ok, ég segi ef hún segir, ef hún gerist aftur næst eða segir eitthvað, þá bara ferðu samt í spurninguna Ertu búin að horfa á Idol?
Ég var ekki að sjá þetta þetta var bara fyrsta spurningin sem ég dætti að spurninguna sko.
okay.
Segðu bara um að taka smá könnunina
Bara tíu check
Hún tekur eina mínútu
Já.
Þessi í Kópavogi
Let's go
Hver líkuna þessi manneskja að svara okkur?
Já, hún bara svarar Það er ekki að flóki
Það hafa búið mjög leðilt að fólk að svara okkur í dag sko.
Já.
Ég elska hvað sem þáttur þróast í eitthvað síma Elska það sko.
Hver það?
Þetta Kristrún
Já, halló
Já, sæl Kristrún
Já, það
Blessu, Björgvin heiti, ég að hringja frá Idolinu Hefurðu tvær mínútur fyrir mig?
Já, bara allt í góð.
Sæl, við erum innan þrjú úrslitakeppendur og vorum að taka smá könnun.
Ok.
Hæ.
Já.
Hæ.
Sæl, ég ætlaði bara að byrja að spyrja, ertu búin að horfa á ídolið?
Nei, ég hef ekki eftir að horfa á ídolið.
Já, ok.
Hérna, sæl Kristrún Jóna hér.
Já, hæ.
Hvaða lag myndir þú syngja ef að þú værir að keppa í ídolinu?
Hvaða lag myndi ég syngja?
Já, svona er til þess kæmi að þú myndi keppi í ídolinu. Hvaða lag þið fyrir valinu?
Stórti spurs. Ég bara veit það ekki.
Nei?
Það ekki bara verulega stór spurning, sko.
Já, þú myndir hendi eitthvað með Írafár, kannski?
Já, verður maður ekki að taka eitthvað svona klassist íslensk?
Já.
Ég myndi kannski taka Bubba Afgan.
Já, lístuðlega. Lístuðlega.
Hanna, hérna, já.
Já, hanna, hvernig að dómurunum myndirðu vilja fara á tónleika með? Veistu hver er dómurinn eru?
Nei, ég veit ekki hver er dómurinn eru.
Það er hún Bríett og Birgitta og herra Hnetusmjör.
Ég myndir ekki að fara með henni Birgitta, hún hefur alltaf verið svona... síðan ég var ung hún var alltaf svona feif
Já, hún er æðisleg
Já, gott var hér Herðu, þá er að næsta spurning Finnst þér herra hnýtis með kynþókafullur?
Kynþókafullur?
Já
Hann er alveg flottur, sko
Hann er flottur kallinn, sko
Já
Get ekki slegið hendina mótið því Jón aftur hérna, sæl
Já, hæ
Ætlar þú að horfa úrslitinn á föstudaginn?
Ég held að ég verði nú bara að gera það
Já, er það ekki?
Jú.
Það
gerði það. Þetta kom upp.
Já, er það ekki?
Jú.
En hérna, þetta er annað núna. Hvaða dómara myndirðu njóta ástar með?
Ég bara get eiginlega ekki sagt
það. Ertu kannski búin að njóta ástar með einhverjum?
Já, ég búin að taka örugglega öll, sko.
Já.
bara ekki hugmynd, sko. Sér nú ekki alveg fyrir mér með neinum sko
Nú, ok, þá, allt í góðu
Já, kannski, ef við tökum mynd að skrefi aftar Myndirðu þefa af hárinu hans Stanis Ágúst?
Fyrir gæst
Myndirðu þefa af hárinu hans Stanis Ágúst?
Nei, það ekki
Já, ég mæli með því sko
Já, ok
Já, þetta alveg að skríða í annan endan hjá okkur hérna
Já
Afsaka þetta verið mjög smá gýr Já, næst seinasta spurning Myndirðu bóna skallan á netusmjör eða greiða hárið á Bríett ef þú fengir þessa tvo valkosti
Ég myndir ekki bara greiða hárið á Bríett
Já, já, þú verður ekki, ekki að bóna skallan
Nei, ekki alveg þar
Nei, mitt
En hérna, svo er held ég síðasta spurningin Hvern ætlað þú að kjósa á okkur þreymur?
Það bara, ég var að sjá bara að föstudaginn og sjá svo bara hvað verður fyrir valinu.
Já, ég náttúrulega best.
Já, nei, ég myndi mér frekar kjósa mig, sko, persónulega.
Sko, ég náttúrulega hef verið að taka svona mismunandi lög sem að henda
ég,
allum aldur
fólki. Ég myndi nú segja að ég sé búin að vera að sýna mjög mikið fjölbreytileika með hljóðfæraleik og svo
Já, veist. Ég, hún Anna hérna, hún, ég er búin að komast sko rosalega vel út úr skilinni minni.
Kristrún, please, kjóstum mig, please, þetta er Jóna, please.
Kom hún, leiðu strákurum að vinna einu sinni, það var stelpa sem hann seinast.
Annars á ég líka frænku sem heiti Kristrún.
Já, ok.
Hvaða stjörnum er gertu?
Er ég líka?
Nei, ég Ótrúlega gaman að heyri ég Kristrún
Það eru númerið 908
906
Nei, svona
já,
grín bara
Já, segir bara gangi fyrir allu vel
Já, please
Takk alveg fyrir það
Já, please mig Takk fyrir mig. Já,
bye Já,
Þetta var gott Þetta var þetta svona ánægur Þetta símtar svona meiri hlutin að því
Þetta
var spjall
Þetta var ræðilega spurning
Þetta er Helga Mamma, please, svaraði
Mamma, svaraði
Helga
Sæl, Helga, Vilhelm Netvæti hefur að gera könnun fyrir Gallup og ég var spákvort þú hafið séð skaupið í ár
Þetta löng könnun?
Nei, bara mjög stutt
Já, ég sá það
Já, hvað fannst þér það?
Mér fannst það bara til næ
Já, hvað var svona uppáhaldsatrið að þínu mati?
Ó, jesús, ábygglega hérna Leikskólaratriði.
Ok, en minnst upp á alls?
Já, ég myndi mér minn eftir því.
Varstu ekki eftir því?
Nei.
En hvernig fannst þér Villi Netto?
Æ, haukur, ég sé þau, ég glendi vettingunum minn. Hvað er þetta?
En hvernig fannst þér Villi Netto í skaupinu?
Fannst mér.
Willi Netto í skaupinu sem veislustjóri?
Hver það?
Mamma!
Æ, Helga, þetta rólega
Mamma, Willi Netto maður? Hvað er við gleðið þetta?
Nei
Mjög gilt, sko
Hver, mjög hans, gilt. Hann kynnti sig í byrju og segi hver
Willi Netto hennar
Eri, ok, bye.
Svona, okay, bye
Takk Helga Bye
Bye Halló
Halló, hver er þetta?
Martin
Fyrirgöðu
Martin
Nakin
Já
Má ég spurja spurning?
Jó
Ertu fyrir skólablað, þetta heiti skólablað Guðmunds Í Ársrún skóla
Já
Og spurningin eitt Ertu glaður?
Jú
Ertu búinn að vera glaður í allan dag?
Jú
Hvar áttu heima?
Ég á Keflavík
Já, ok Ég ætla að spurja næstu spurningu Ertu á hvað heitirðu fullu nafni?
Martin Kozacek
Ok hvað finnst ég gaman að kaupa?
Ha?
Hvað finnst ég gaman að kaupa? Ok, næsta spurning Ertu búin að horfa á söngukeppnina?
Nei
Hvað hér liðið hélst þú með?
Ha, ég
heil
ekki mjög vel
Ok, næsta spurning Finnst þér gaman að hlusta á útvarpið?
Já
Ok Hvenær Hvað ertu gamall?
37
Akkurru?
Ha, 37
Akkurru? Hvar sérðu þið fyrir svona 5 árum?
Ég veit ekki
Nei, ok hvar sérðu þið fyrir svona Halló Ertu að tala við krakkana?
Jú
Ok hvar sérðu þið fyrir svona 5 árum?
32
Nei Ok næsta spurning Hvar ertu núna?
Keflavík
Ok
Úti með
tungan Næsta spurning Hvað ertu að vinna?
Bílalega
Af hverju? Næsta spurning Ertu Feistir þetta góð frétt?
Aftur
Finnst þér þetta mjög góð frétt sem ég að skrifa Fyrir blaðið mitt í Ártúrskóla Hvað vilt þú segja við Ártúrskóla? Viltu bara segja ó?
Já,
að segja bara nakin segja ó
Jó
Hvað ertu kannski og svona skemmtilegt að gera?
Já skemmtilegt að gera?
Horfa Rick og Morty kannski? Og drekka Mountain Dew?
Ha?
Finnst þið gaman að rekka Mountain Dew og horfa Rick og Morty?
Ég heila ekki mjög vel
Af hverju ekki? Ertu með lélegan síma? Ég... Finnst þið gaman, finnst þið svona gaman að tala í síma í könnun?
Ég er með gott síma
Takk Finnst þið ég skemmtilegur?
Skemmtilegur?
Já, finnst þið ég skemmtilegur?
Jú
Viltu tala við bróðir minn?
Nei
Ok, hann hérna Þetta bróðir minn Þetta Mappías
Halló Halló Ertu gaman í sleiknum?
Í sleiknum?
Nei, hann ég ekki að fara í sleik núna
Akkur ekki
Því hann að góð börnin líka Hann á börn
Akkur
Hann var í sleik
Ertu
Já,
menn Hafur þú farið inn á leikskóla minn?
Nei, ég
er að fara í leikskóla Nei, hver er eiginlega í leikskóla hana? Hver er gömul?
Konan
Það er ekki nóg gömul til að vera í settinu minni.
Þetta
er 15. Hvað eru krakki gamalt?
15.
15. Má ég taka viðtal við krakkana?
Já. Hann hefði talað líka mikið.
Halló krakki, hvað heitirðu? Ertu gaman?
Kolmann.
Heitirðu
Kolmann?
Hæ, hvað ertu gamall? Hvað ertu gamall? Ok, viltu leika við mig og bróðir minn?
Við vera nýju.
Ég veit ekki
hvað þú
heima.
Ok, ég veit ekki.
Árbænum.
Árbænum. Já, má ég fá súkkulega heima hjá þér? Mamma segi ég sé...
Já.
Já, mamma segi við mig. Ég búin að mjólk og bara kúka undir.
Það ekki mikil langur bíða í páskin.
Nei, ég er páskur að má ég fá súkkulega eins og ég vil.
Átt þú fá páska ekki?
Ertu búin að kaupa páskaði fyrir 6 ára?
Nei,
ekki
hvað
heldur.
Hvað segirðu þið fyrir 6 árum?
Hvað segirðu þið fyrir 6 árum? Einar spenn? Má ég taka viðtalið hundin líka?
Já, já.
Halló hundur, voff, voff. Er þú alltaf að segja voff?
Voff! Er gaman að segja voff?
Er gaman að vera hundur?
Þú verður að skrifa niður, Voff. Verður að skrifa niður. Guðmundur. Guðmundur.
Það er að segja Voff, Voff.
Voff, Voff.
Já, þið búin að skrifa niður.
Hversu margir Voff, sagði hann?
Hann sveður frýr.
Ok.
Halló, er... Nakin, er þú ennþá línunni?
Stöð 2.
Er þið með stöð 2?
Já.
Nei.
Já.
Hvort
er að já að nei? Hvort er að já að nei? Getið bara að svara fyrir fréttablaðið mitt? Eitir Guðmunds fréttin?
Já, ég með stort fók heima.
Er stort sjóvart?
Hvað ertu heima?
Áttu Playstation?
Ekki í símanum.
Áttu Playstation?
Ertu heima í símanum? Nei.
Hefur átt heima í síma? Svona downloada?
Akkur hlæja?
Er ég svona fyndin?
Kúkur!
Ekki segja, ég vil ekki kúkur.
Nei.
Ég má ekki borða mjólk.
Já, ég bara kúka undir. Mjólkur á þá.
Já, ég kúka undir.
Ok, næsta spurning. Hversu oft hafðir þú farið til tannlæknin?
Næsta spurning er, ertu sjóhrættur?
Ha,
ha, ha, ha, ha. Já, fyndið.
Er það já?
Nei.
Nei, ekki fyrir aldrei fætti tannlækni, það er gaman. Ég fætti á dóti, ég er búinn.
Vilja fá krakka til að syngja lag fyrir okkur? Kannski dansa í myrkri?
Já.
Já, kannski
geta aspa sínd á myrkri.
Nennir að syngja límur til bíómynd? Viltu syngja límur til bíómynd?
Þetta er jólalag. Það er ekki jól núna.
Það er ekki jól núna, maður ég fyrir að segja, viltu syngja fyrir mig límur til bíómynd?
Gerða,
við sýkja úr og svo lægir bíómynd.
Please.
Til limiti bíómynd.
Peningarnir koma að fara. Þetta er ekki gaman þegar ekki syngja.
Gaman! Fyrst ykkur sem það er gaman að vera í síma?
Er pappi með leiki í símanum?
Er pappi með leiki í síman?
Er pappi minn vill að leiki?
Hefur þú spilað Minecraft í síma?
Hvað er mikið Minecraft?
Ertu með server í Minecraft?
Nei.
Nei, finnst þið gaman að tala við okkur? Finnst þið gaman?
Ég er ekki með...
Þú með Fortnite?
Áttu blessed 12.
Prubibrók. Það er ekki Fortnite í Prubibrók.
Hafið þið fyrir Arena? Ég get alveg boðið ykkur með mér, ég á gjafa bréf. Það er með 1000 krónum. Ég fekk ég ammáli skjöf.
Lillý brók.
Hey.
Hello.
Eru fleiri í bílnum?
Nei.
Hvað eru margir í bílnum?
Afi gamli.
Fjóri í bílnum.
Hvað er fjórir? Hundur líka?
Hundur er manneska.
Sko, gera hundurinn tala.
Að því að fyrst var manneskan hundur. Akkur er dæli upp í átta.
Jóren.
1, 2, 3, 4
er
Stelpa, má ég spurði það spurning? Þú, við erum í fréttablað. Þú
með peninga.
Með peninga eða
sjálfstæða vilja.
Ertu hægri sinnu eða vinstri?
Hægri.
Takk. Hægri, ég er réttendur.
En passar ekki að rugla pappa í beigjónum, ekki segja hægri og svo þarf hann að beigja til vinstri.
Sá bara þig klesa ekki á.
Pabbi minn klæst einu sinni.
Hvað?
Hvað?
Gæinn?
Hvað var þetta langt símtal?
Og guð minn almáttur.
Hvað var þetta langt símtal?
Ég var bara hvenar ætlar þessi maður að fara að skella á.
Hvað var þetta langt símtal?
10 mínútur.
Hann leiðir bara, hann leiðir svo tala allir bíl.
Við gerum símat í barn.
Þetta mest að jæfi.
Og hund. Væt gerir símat í barn.
Og hund.
Og
guðvæsmóri.
Og guðvæsmóri.
Og nakin
manna.
Já.
Já, góðan dag, ég þetta Atli.
Það hann.
Herru, ég hringi hérna frá ekko4.com. Hvernig hétti ég á þig?
Þessi hringir frá hverju.
Ha?
Þessi frá hverju hringir.
Ég að selja þetta nokkur egg, við erum áhuga.
Þetta egg, já.
Ég að selja þetta 13 egg. Ég hef nefnilega, ég búin að selja 7, ég var með 20. Ég var að bæla hvort þau voru áhuga að koma 13 egg. Kosta bara 500 kall.
Já, hérna,
Já, það svona alveg Hvað, eftir ekki, já, kostar alveg smá auka, sko Það alveg smá
Þú voru að splæta því
Já, það svona alveg, sko, 50 kall auka, eitthvað, sko En svona, sko, ekki nefnilega svo góðum prís Ég gefa þér á 300 kall
Þú
voru
þú rett að þú setur bara umslag og sendir það
Já, sendi ekki, en ég
Þetta var svo léðlegt
Komdi svarar, Jóna, sko Svararðu oft í síman?
Nei
Halló
Halló, það Jóna?
Já
Sæl Jóna hérna hinum einn
Ha?
Ég heiti Jóna líka
Nú?
Já, svo skemmtileg tilhjúlin Ég hérna Já. Að fara eins og við listan Ég sem þetta í ædólinu Hefur eitthvað að fylgjast með því?
Nei
Nei Ég hérna bara svona farið við listan sko alveg nöfnuna mínar, við stiðum hver aðraði það ekki?
Það spurning.
Já, ég nefnilega að fara að syngja föstudaginn í beinum, útsetningum, þetta úrslita kvöld og var bara að tjekka hvort að við Jónurnar stöndum ekki saman, geti kántað atkvæði þitt?
Já, það getur vel verið, já.
Já, 906 sko.
Já,
einmitt. Já. Já, bara takk kærlega fyrir og ég beða heilsa á. Já, einmitt, yes,
já.
Bless.
Já. Ég ætla að reyna að sko, ég ætla að reyna að hafa þetta eins langt og hægt ég, ég ætla að gera þetta svo óþægilega.
Herri, þú voru ekkert eðla næs þessi, sko.
Hún var bara,
hún var bara, líka horfur ekki að ætlunni, nei, einmitt.
Blómabúðin, bíflugan og blómið.
Þú ert að senda, blóm, þú ert að senda einhvert og þú ert að gefa upp, úst, kort.
Gefa kort, já. Það konu mín
Kæró, þeir eru búinu saman í tvo hann
Bílstón Blómit
Já, góðan daginn Ég heiti Pétur og ég var að spá hvort þið geti keift blómvönd og fengið að senda hann
Já
Og við erum að pæla hvort þið þetta hafa svona kort með Það er svona smá anniversary hjá mér að kæristu minni
Það eru móttaka þeir er
Stína
Og heima
Hörðu það hvað þú 14? Hörðu það götu 14?
Hörðu það?
Já Segðu að mér langar að skrifa smá bréf með
Já
Og þá sem það standa hérna Hæ, elsku mín Ertu að skrifa það niður og meðan ég að lesa?
Já, ekki lesa rætt Hæ, elsku mín
Hæ, elsku mín, komma Ég var að gefa upp
Já.
Bankan og konan hló Komma
Já
Ég byrðist afsökunar á bólunum Komma
Byggðist afsökunar á
Bólunum?
Bólunum.
Já, koma. Ég, ég svitna bara svo mikið.
Já.
Þegar ég að horfa.
Já.
Og gleypa.
Já.
Punktur. Skal bæta þér þetta upp?
Já.
Með einum?
Með einum.
Já, og séðan grjót hörðum lim. Punktur. Síðan bara afgerandi limskveðja Bjarki Borganes. Ertu múinn að ná þessu?
Bjarki Borganes.
Já, getur hann okkur lesið þetta upp fyrir mig? Þið sá hvort þið þú ná þessu rétt.
Hæ, elsku mín, ég var að gefa upp bankan og konan hló til starfsökunar á bónunum. Því ég svitna bara svo mikið þegar ég að horfa og gleypa. Skal bæta þér þetta upp með einum grjótörðum lim, afgerandi lengst, veðja Bjarki Borganes.
Já, takk hérna fyrir.
Mér þarf að fá að vita hvað það er að senda henni, annan þetta kort og síman hjá henni og hvernig það er að greiða þetta.
Já, fyrir ekki, hvað einna kostar það?
Ég veit ekki hvað allar að senda, hvað allar að senda.
Bara nokkur rósið kannski?
Rós, eina eða fleiri.
Bara eina, hvað myndi það að kosta?
Rósin kosta 1095, kortið 895 og sending 1500.
Það er aðeins að hugsa það, ég kem bara að kíkja við þetta smá.
Gerðu, gerðu svo vel.
Þú skellt hann þá
Þú fyrst þér að sagði maður
Já,
sæll, Björgvin
Hann
Blessaður, heyrðu, ég að hringja hérna, ég ætla að tekka Ertu múin að fylgjast með ædolun eitthva?
Nei, ekki Nei, neitt
Sko, ég heiti Björgvin Eins og þú, við erum nafnar Ég bara svona Ég bara svona fari gegn listan og tekka og skilur við hver stemningin fyrir þessu sko. Ég hérna, þess að keppa bara í úrslitunum núna í, á föstudaginn
Já.
Og svona langa athuga hvort að, þú veist, þú vildir ekki kíkja hans á þetta, ég veit að þeir eru að sýna þetta Lighthouse, sko, hvort þú vildir ekki skoða með, þú veist, að kíkja á þetta og kannski kjósa mig bara, eða eitthvað
Ekki, þau vel verið í kjósi en ekki að kíkja á þetta
Ekki, ég er náttúrulega líka frá Akranesi sko, við þurfum að styðja hvernig annað
Já, ég veit það, þú ert frá Akranesi
Já, það
Já.
Já,
ég veit það þó ég hef ekki fylst með þessu sko
Jú, það er geggjann
Þá hefur kona fylst með þessu
Nú, þú skýra kveði á hana
Ég gerir það
Já, takk fyrir Og þú tekkar á þessu, þetta á Lighthouse
Ok,
bye bye
Já, bye
Það þetta að fá atkvæða frá konun hans
já, ég hef þetta að fá hann til að réttin í síman
Pæli að þetta fólk eða er bara yndislega einstaklingar Pæli að þau trúa bara því að við séum bara heima ykkur að ringja
Hann stendur bara bóndi
Halló
Hæ, hæ, er þetta Anna?
Já
Já, ég heiti líka Anna
Hæ
Ertu ekki að horfa á idolið eða eitthvað?
Nei
Nú, þú ert að fara að gera það, það úrslit á föstudaginn
okay.
Já, ég nefnilega að kepp í úrslitunum sko Þannig,
okay.
já, ég ætlar ekki að tjekka á þessu og kjósa mig Við heitum að sama sko
Já, yfirveitt, já, ég tjekka á þessu
Já, 908
Ok
já.
Bittu bara please, kjóstu mig
Nennur okay. please Mér vantar fleiri atkvæði, please
Hvað
Heyrðu, ok.
Já, heyrðu, takk fyrir.
Já, gangi vel, bæ.
Takk, bæ.
Sér, hvað það var á það? Hvarta endan háfa og byttu svo um atkvæði. Ok? Og þú gefst ekki upp á atkvæðinu. Gerir hvað sem eru fyrir atkvæði. Er...
Já.
Já, hæ, þetta er hann að nágrænin, þetta er nágrænin hinum einn, hann að í 103.
Já, það passar ekki.
Nú?
Nei.
Er þetta ekki Sigmar?
Jú.
Já, ég heiti
nokkur sinni. Nágrænin í 103?
Nei, númer 3. Jók.
Já, já. Rýmar sviðu.
Já, já, já. Hann að ég, mér langar bara kvarta, sko, ég heyra að voru að horfa á idol eða svolítið hátt hjá þér. Ég heyra alveg inn til mín, sko.
Ok,
já,
ég lakki í þessu.
Já, þannig að ég heyra þetta er nefnilega annað, sko, ég er að taka þátt ég heyra alltaf í sjálfurum mér syngja, sko.
Já, það gekkja.
Já, þannig að það er eins, sko.
Það er það hækka að lækka?
Já, nei, lækka, ég er hún svolítið þreytt á röddinu minni, sko. En þú er að fara að kjósa mig, sko. Líka, það ekki?
Lækka og kjósa.
Lækka og kjósa, nákvæmlega.
Ok.
Takk fyrir.
Þessi gæði var ekki að nefnilega tala. Eru þetta karlbóndi
okay.
í kerlingadölum?
Kerlingadölum?
Þú er að þykast ekki.
Já, Karli.
Já.
Já, blessaður. Hérna, ég fann mér nú hérna, svolítið knúin til að hringi og segja þér hérna, segja þér frá því sem ég lendi í hérna bara áðan. Ég hérna, þekki hans til ykkar og fekk númer eitt. Ég sem þetta var að keira þarna inn kerlingadalinn. Og hérna,
já, já.
Og hérna fann sem sagt, þetta var mjög fyndi, ég var sem þetta keyra og finn svo á mér að sem sagt, bíllinn fyrir að hæja á sér afsakaði, og hérna já. Hann hægir bara, svo hægir hann ennþá meira á sér og ég hérna stopp æ, fyrir ekki, sorry hérna, þetta verður góð að sagða, sorry hérna, en hérna, hún sagði mér að hringi þig hún hérna, hún svo fyndin, en hérna, já, bíllinn hægir á sér og hérna
já.
Og svo sé ég sko, svo sé ég hérna inn, hann alltaf svo ótrúlega fallegur Kerlingadalurinn og hérna sé hérna í fjarska tré, pálmatré, held ég að sé sem er náttúrulega skrítið sko því það er náttúrulega engin pálmatré á Íslandi en hérna,
já,
já ég, er nefnilega sko, já, en svo var þetta ekki rinnitré og ég held áfram að keyra og hérna, og hérna og sé mann út í kanti og ég hugsa hérna, þetta er karl og ég ákveð hægi aftur á mér Núna viljandi, sko, ekki óviljandi og hérna, og svo stoppa í bílinn og þá, svo, þessi maður lit alveg út eins og þú Þetta varst ekki þú Þannig ég spyrði núna, hvar ert þú?
Já, hvar ert þú?
Ég er ennþá inn í Kerlingadal Leita
Já. Ég er bara hérna við fjósi nú
Ertu út í fjósi?
Já,
þú ert að mjólka
Já. Nei, ekki mjölka.
Nei. Og ertu að ríja?
Gefa.
Þú ert að gefa. Ég verð þá að segja, hérna, verð þá að klára söguna, því að svo stoppa ég og maðurinn segja við mig, er þú að leita að einhverjum? Ég segi, já, ég er að leita að Karli, vini mínum. Þá segir hann einmitt, já, hann er út í fjósi og ég segi, nei, það getur ekki verið, því að ég held að þú værir hann. Veistu það, þetta var svo skondi að því að maðurinn neitaði svo fyrir það, þetta væri sess að þú og ég veistu það, ég gæti svo varið, áttu bróður
Bróður?
Já. Og lítur
já,
hann út eins og þú?
Já, nei, og er ekki til þetta ég núna, sko
Nei, einmitt, þannig að ég fór út í eitthvað fjóð sem ég sá þið ekki þar Þú býrð ekkert á túni, eða það?
Ha?
Á bænum túni?
Nei,
hvaðan ert þú?
Ég er í Kerlingadal.
Afsakaði vinur, þú, fyrirgjöð, ég er að hringja vitlust. Fyrirgjöð,
okay.
Ég beðið að heilsa öllum bara sátt. Takk, fyrirgjöð, já, bless.
Hvað var í gangi? Ég sko skellt á í 2.59.
Halló?
Já, sæl, hérna Sigurlína.
Já.
Já, hérna sæl, hérna Háski heiti ég tónlistamaður og hérna ég svona hringja í fólk bara til að segja þeim frá og ég var að gefa nýtt lag fyrir tveimur vikum með, hérna, með Pretty Boy Choco.
Já.
Þetta er nýjasta lagið og hérna hef verið að fá mjög góðar viðtökur og ertu kannski búin að heyra lagið það?
Nei, ég held ekki. Nei. Er þetta eitthvað gegnum Guðjónsmála að vera að hringi mig núna eða?
Guðjón? Nei, nei.
Nei, ok.
Nei, nei. Ég er bara svona, ég er bara að taka stöðin á fólki hérna í landinu. Maður er svona alltaf að koma sér á framfæri og svona fá fólk til að hlusta og hérna.
Já, ok.
Hug, ég er bara, þú veist, fyrst á listanum, sko. Ég, hérna, ég er bara með svona lista frá hérna. Ég er enda fekk listan frá hérna FNV7 eða hérna, sem sagt, sín. Þannig að þú varst efst á listan að það geti verið. Ég veit ekki, er hann ekki, er hann að vinna þar að?
Já,
já, ok, já. Já, og ég fekk nefnilega svona hlustenda lista frá hérna, frá sín og hérna og ég svona hringja bara svona og beða fólk bara um að hlusta lagið og hérna og mögulega bara gefa manni feedback og svona kannski hringja tilbaka og segja ef lagið var gott eða eitthvað slags Þannig að bara endilega þetta er með hérna, þú veist hvað Pretty Boy Choco er það ekki?
Jú.
Já, það er hérna, hann er með mér á laginu sko og hérna,
já.
Og lagið heitir Hvert ert að fara? Heyrðu kannski í því að?
Hvað
þeirru? Heyrur í læginu kannski eða?
Já.
Er hljómar þetta ekki bara ágætlega?
Hvað þeirru? Ég sko hafði ekki dælilega marka í herjólu og leirinu bara land.
Já, ok, ok, ok. Ok. hérna, þetta er sérst að nýjasta lægi mitt og hérna...
Já, og, til það mikið með það.
Já, þeirru, takk kjalla og hérna, og endilega hérna bara deildu með vinum og vandamönum og svona.
Já, hérna, ok.
Hérna, já.
Það bara aldrei að vita að mikið það.
Herri, takk kærlega fyrir það hérna, og bara segja öllum að hlusta líka
Já, já, gerðu það
Já, sæl og blessu, Sigurlína mín
Já, vissu það
Já, þú, hver Það nefnilega geta hægt að bulli mömmu lengur sko, bara strass og einhver hringir það bara, já, góðan daginn, er þetta frá Guðjóni Smára?
Halló
Góðan daginn, er það Karl?
Karl?
Já
Ég er náttúrulega Karl maður
Já, nei, það hefur svo Ég er að fara línuvildina, heyrðu, ert þú samt ekki eigandinn á fiskbúðinni Trönubergi?
Trönurauni?
Meina það, heyrðu, ég er sem sagt yfirmaður hjá Elko og ég var að fá hérna umsókn á starfsmanni og þú er settur í annars svona meðmæli
Já
Já, og ég ætla sem sagt að spyrja þig hvort þér finnst ákveðni starfsmaður frábæri eða ekki
Já, ég það nú veit að hvað starfmaður það er
Býtu, opnum minna skjala Nefla, það er svo margir sko sem skrifa bara eitthvað og við haldaðu hringi ekki en ég hringi hvert einasta skipti Hjalti stend Nei, Ágúst
Ha?
Ágúst, er hann flottur starfmaður?
Já, ég getur þetta sagt út af hann
Er hann tímanlega?
Já, hann verið það allavega
Heyrðu, frábært, segja honum að Óli skila kveðum.
Já.
Hann fær ekki starfið.
Ha?
Hann fær ekki, nei, hann... Nei, segja Óli skila kveðum.
Óli skila kveðum?
Já, gerðu það.
Já.
Já, bæ.
Já, bæ.
Sétt, maður, hvað það var óbæður.
Hvað
var
þetta?
Það var svo vonsvikið þegar hann heyrði nafnið hann, Ágúst.
Já.
Já
Það er aða bara þegar sko
Það voru ekki að bestu komst Er þetta fiskbúinu eða Trönubergi?
Já
Trönufraini
Já, góðan daginn, er það Karl?
Já, já
Er það Karl?
Já
Blessaður, heyrðu Þetta er gummi hérna, ég ætla að heyri þér hérna með svo fyndi sem að gerist við mig hérna áðan
Já
Ég var að labba fram í húsinu þínu
Já
Og ég hérna Og ég, sem sagt, já, ég bara rölda fram í húsinu innu og svo stíi í hundaskít. Bara beint fyrir framan innkistuna hér og ég ætla að, ég myrsa að banka því hér, ætla að segja frá sér hérna. En svo, hérna, svaraði þú ekki og ég rölda eins lengra. Heyrðu, komst þið ekki bara að því? Þetta var bara mold?
Ok.
Hvað er þetta ekki fyndið?
Hvað er brandaðið þetta?
Hvað segirðu?
Þetta er
bara gummi? Gummi nágrannaðin?
Hann skellt á
Hann skellt á,
ég ekki að það líka þetta
Sláin Nú tala þú
Ok
Já
Guðrún Sæl Guðrún Herðu, er þið nokkað tröflaði, hefur tvæ mínútur
Hefur þið dagis, hvað er það?
Ég heiti, Benjamín heiti ég Benjamín heiti ég
Hver er þetta?
Benjamín heiti ég
Hver er það?
Benjamín Benjamín
Hvað heitirðu?
Benjamín Benjamín Og hefurðu tvær mínútur, Guðrún?
Herðu,
já, æðislegt og takk kærlega fyrir. Herðu, við erum sagt að reyna að stofna smá undirskriftalista að leyfa börnum undir 12 ára frá frítt í hústæragarðinn.
Nei, ég hef ekkert áhuga á því.
Hvað segirðu?
Nei, ég hef engan áhuga á því.
Ég nenni þessu bara alls ekki.
Allt í finnir blæð.
Nei, bíti,
til ykkur í öðrum.
Halló?
Hvað segirðu? Titlingur?
Titlingur í öðrum.
Ha?
Bless.
Þetta er Guðrún hér.
Guðrún.
Bless.
Guðrún.
Nei, Guðrún, ekki skella á. Guðrún. Má ég aðeins útskýra málið?
Nei, ég hef ekki að hóða því.
Æ, ég
veit. Hvað það gott í byrjun maður?
Þessi kona vissi bara ekki hvar hún var.
Já, halló.
Já, góðan daginn, er þetta Sigþór?
Já.
Já, góðan daginn, Pétur heiti ég og ég að safna mér undirskriftum og ég að spá hvort þú hefur áhuga skrifundir. Ég vil sem sagt reisa stytti og titling á Flateyri.
Hvað séru? Þetta undirskriftum fyrir hvað?
Að reisa stytti og titling á Flateyri.
Á Flateyri?
Já, sem sagt svona styttu.
Já.
Já, af svona titling.
Á hverju má það? Ha? Nú.
Hefur heyrt fuglin?
Nei, ég hef ekki heyrt það sko.
Svona snjótitling?
Já, já, ég skilji.
Já, fæ ég nokkuð undir, að skrifa nafnið undir?
Já, það getur vel verið sko.
Það ekki? Takk alveg fyrir, með þeim hjálp, þá kemur titlingur á Flateyri.
Já.
Herru, takk fyrir, eða góðan dag.
Já.
Bye.
Hann var bara til í þetta.
Hann vill titling á Flateyri.
Þú Starbucks á Tremont Street.
Já, ég það minnst það.
Hello. 37 Tremont Street, Starbucks, how may I help you?
Hello.
Hello. Hello, how may I help you?
Hi. I was wondering, I was trying to get a cup of coffee yesterday, and I paid in full.
You said what?
I got a coffee yesterday with you, not you, but it at the place, and they got my name wrong. Hello? And I ordered a cafe latte and they couldn't say my name, so I didn't get the coffee. Okay.
So you ordered a coffee yesterday and you sat here in the cafe and just didn't get your coffee at all?
Yeah,
Did you go to anybody and ask anybody for your coffee?
Yeah, they just made fun of my name.
Okay, can you come in today and then I can give you the coffee? It has to be before 12.
Yes, my name is Circuit.
All right, well, so I'll remember.
Can you, just so I'm not uncomfortable coming there, can you say my name?
I am the manager. If you come in, I will give you your coffee. Just
that's not what
manager.
I'm asking about. Can you say my name?
You said your name is Circuit?
Raskat.
I'm not understanding where the attitude is coming from. I'm trying to help you help me.
I'm just...
You're yelling at me and I wasn't here yesterday when your coffee was
I
wrong.
I am not yelling.
So
I'm not yelling. Þetta var bara ljótt.
Hún sakaði þeim attitude og skellti á.
Þegar ég var satt með þetta, ég var ekkert eðla leiðilegur.
Þú varst til leiðilegur gæði, sko.
Já.
Magdæin, Guðjón.
Já,
góðan daginn, Gunnar heiti ég og hringi hérna frá Gallup, hefurðu 2-3 mínútur?
Já.
Flott ég, það er að hringi 1000 manns í dag, þú ert manneska númer 50, en þetta verður eldsnöggt. Fyrsta spurning, hvernig ertu stemdur fyrir nýja árinu?
Nýja árinu?
Fyrir nýja árinu sem var núna að byrja.
Það var að...
24. Hvað segirðu? Bara flott, já. Á skalanum 1 upp í 10, hvernig finnst þér veðrið búið að vera?
Veðrið búið að vera ágætt.
Ágætt, en 1 upp í 10.
Bara 7.
7, flott. Hversu oft tekur þú bensín í hverju mánu? Bara svona tala, þú veist, 5-6.
Það er bara misjafnt.
Misjafnt. Bara fjórir.
Þú getur bara að sagði því þess að fjórir sinnum.
Fjórir sinnum. Hvað drekkurðu mikið Coca-Cola á hverjum degi?
Ekkert.
Ekki neitt.
Nei.
Allt í læp. Það er ekki gott. Hvort myndirðu bóna skallan og auðablu eða greiða hári hans Rúrik? Þetta svona aðeinslega fyrir stelpunar.
Þetta nú bara ekki svara vel.
Hvað segirðu?
Þetta nú bara ekki svara vel.
Já, ok, vinsælasta svari Rúrik, þannig má ekki bara skrifa Rúrik.
Já, ég verður
Ertu stjórnmála sinnaður?
Nei.
Nei, hvað finnst þér Sigmund Davíð?
Hann allt í lagi.
Allt í lagi? Myndir þú...
Hann að sækja í sig veðri.
Hvað segirðu?
Hann að sækja í sig veðri og hann að svona meira viti.
Heldur betur, en... Það hérna spurning ala fyrir kvennfólki. Myndirðu eyða einni nótt með honum?
Með til hvers?
Með Simmat ég.
Til hvers?
Ég bara að spyrja spurningar. Mér finnst það... Mér finnst það jafn skrítið spurningu þú.
Já.
Já. Hvað myndirðu gefa þess að könnun á skalvi einum upp í tíu?
Ég myndi bara ekkert vera með honum bara nýtt.
Hvað segirðu?
Ég myndi bara ekkert vera með honum.
Nei, hefurðu fengið afkjörandi lim? Hvað segirðu? Ég get þetta ekki, strákar. Þetta hræðilegt. Þetta hræðilegt.
Ok, let's go.
Já,
Bryndís. Já, sæl Bryndís. Björgvin heiti ég, er að hringja hérna frá Ædolinu.
Frá Ædolinu?
Ertu múin að fylgjast með Ædolinu eitthvað?
Nei, er þetta stöð 2?
Jú, þetta stöð 2, jú. Herðu, við erum að byrja sætt með nýja þjónustu. Hérna, ég sem sagt, já, ég, til að ég kynni með aðeins, ég að keppa sem sagt í Ædolinu, kominu úrslit núna föstudaginn. Já. Og hérna ég var bara vildi athuga hvort þú væri með eitthvað svona einhverja veislu eða eitthvað svo leis og ég sem sagt er að bjóða upp á það, ég get komið bara í veislu eða bara þú ert bara að slaka á heimheðar eitthvað, ég get hérna kíkt og
já.
Þá getur þú sem sagt fengið þess að mynd með mér
Já Ok, veistu það, ég held að þú þurfur að ringa einhvern annar sem hefur meira áhuga á ætlunum.
Nei, sko, þú maður posta þessara mynd hvað sem er, sko, ég að fá hellinga lækum hjá mér, sko, og þú, þetta myndir auka bæta samfélagsmiðluna þína helling, sko. Þetta ekki dýrt, sko, ég að taka svona 6 og 5 á mynd, hópaðsláttur eða með partí eða eitthvað svo leis.
Já, ok, ég ekki með partí.
Ekki svo leis.
Ég bara, hérna, ég bara hérna gömul kona heima hjá mér, sko. Að horfa en ekki kannski á ætlulega því ég ekki með stöð tvö.
Nú, það ekki nóg gott, sko. Þetta það gaman að horfa á þetta, sko.
Já, ég alveg viss um það alveg bara.
Segðu okkur þú bættið stöð tvö og borga 5 skallauga. Ok, hvað segir við þetta? Hérna, árin ég lætið fara, hérna, ég get bætt dílinn og sem sagt 5 skallaugalega og þá ertu komin sagt, með áskrifta stöð tvö í 3 daga. Það getur að horta á ætlulega líka, svona.
Nei, veist það, ég hérna, það svo mikið að vera í mínu lífi. Ég held að ég sleppi þessu, en eins og ég segi, bara rosalega vona að ég þið gangi vel. Takk fyrir
Bittum að kjósa þig.
Já, takk hérlega fyrir það. Ég hérna treysta að þú kjósa mig, það 900-907.
Hefði, já, ef ég horfi, þá bara, hvað sem þetta heita?
Ég heiti Björgvin.
Já, hefði, ég skal hafa það í huga, Björgvin.
Hefði, takk hérlega fyrir það, Bryndís. Já, það var gott.
Takk, já,
bye bye. Sem leiðir. Yes. Þetta
virkar næsti.
Halló.
Já, Gunni.
Já, hæran.
Já, blessaður, sorry, hvað ég hringið seint. Ég ætlaði búin að hringja í því fyrir dag. Ég sérst, ég hérna, einhver félagi sem benti á þig. Og hérna, ég sérst að hringja frá kvittun.com. Sambandi við, ég að hringja frá kvittun.com.
Og hérna,
já, og sérst, ég að selja hérna piparköku festingu fyrir pallbíl.
Hvað segirðu? Ertu að selja?
Piparköku festingu fyrir pallbíl.
Já, hvað er það?
Það er bara svona hefðbundin festing í pallbílin fyrir piparkökunar. Eða þú veist piparköku festingin sjálf.
Fyrir piparkökur?
Já, nei, sko, þetta piparköku festingin sem fer í pallbílin.
Já.
Hefur þú einhvern áhuga á þessu?
Nei.
Nei,
ég góður bara.
Nei, það var búið hérna, það var bent mér á að hringiði.
Já,
því vantar ekkit pípargöku festingu fyrir pallbíl.
Nei, nei.
Má ég spurja af hverju, líka ekki vel við röddina eða?
Ha, jú, jú. Já. Hún góð, sko.
Já, já. Má ég kannski fyrst í hefði á línni? Þetta búið að vera erfiðu dagur, þetta ekki að seljast ef ég ætti svona að vera 100% riskilinn. Hérna, mætti ég bjóður hennar limru?
Hvað segirðu?
Mætti nokkuð bjóða þér hennar limru í leiðinni?
Einna limru, jú,
hvað er það? Já, einna limru.
Já, já.
Já, já, limra.
Já, hvað er með góða limru?
Jú, einna limru. Herðu, af hverju fór haninn yfir götuna?
Það góð spurning.
Há ég að segja þeirra?
Já, segðu mér.
Segðu hvað sé helvíts hann að gera þannig við götuna.
Hvað segir?
Hvað sé helvíts hann að fara við götuna þannig?
Já, það svo leis.
Hvað þessi djöður sem? Við helvíts hann að prakkari. Hann með titt ekki fast hann í hænnu.
Nei, hann skoði.
Hann skoði þess. Heyru, takk fyrir spjallið.
Heyru, sumilegis.
Já, blessaður.
Já, blessaður.
Hvað var að gerast?
Fremaland, góðan dag.
Góðan dag, heyrðu, Anna, eru þið svona að senda blóm út allt?
Jú, jú.
Ég ætla að pæla hvort ég geti sendt smá blóm vönd og Anna, ja. Og þið skrifið svona, hvað segir maður, bréf með?
Já, skrifa kort.
Já, skrifa kort.
Já.
Er það okay. hægt? Ok.
Já, já.
Ok.
Þú heitir?
Ég heiti Gunnar.
Gunnar? Og síminn Gunnar?
Sími minn?
Já.
624?
624?
5530?
5530. Og hvað viltu? Rauða rósir eða...
Já, bara eitthvað fínt. Helst skrifa bréf.
Já. Heitðu, allt í lagi. Ég segði mér hver er viðtakandi.
Hún Sólrún.
Já, hún Sólrún sem er... Já, þetta nú er. Sólrún.
Við náttúrulega förum langa leiðir. Á heima? Ha. Hvað sagðið?
Já. Fara á heima.
Hólabraut.
Hæ?
Hólabraut.
Hólabraut.
Níu.
Hólabraut níu. Og hvernig textin?
Hvernig textin? Ok. Elsku ástin mín. Innilega til hamingju með ammalit
Bittu
Ok, ekki mál Halló
Til hamingju með ammalit
Elskan mín sorry að ég kemst ekki heim í tíma Náður því?
Já
En ég lofa að dekra við þig
Þetta búið beilega að koma fram yfir Þetta eru yfirleitt bara þrjár línur.
Já, meinar.
Já, svo því að ég kemst.
Ekki heim í tíma. En það lemur í kvöld.
Ha?
Sorry að ég kemst ekki heim í tíma. Ég sem sagt, ég sjóari og við segjum 12 klukkustundir sorry ég kemst ekki heim í tíma en það verður lemur í kvöld kannski bara betra að ég kom á staðinn
Jú, ég myndi gera það.
Ok, ég nefnilega með svona, já, þetta er dálítið langur texti hjá mér, sko, að stendur nú ég lofa elda fyrir nautalind og innlima því eftir rétt.
Já, við hérna,
sko. Ég kem bara staðinn. Ég...
Já, ok, bye.
Ok, bye.
Fyrir göðu.
Guður.
Ég búin að skella.
Halló.
Halló.
Já, góðan daginn Gunnar.
Já, halló.
Já, blessaður, herðu, þetta er hérna Guðmundur heiti já. Ég og hringið það frá Gallup, mætti ég nokkuð truflaði í 7 sekundur.
Já, hringur frá hverju?
Gallup.
Gallup?
Já, þetta er bara 7 sekundur. Þetta er hérna spurningar eins og til dæmis, ertu bílakall?
Bílakall?
Já. Þetta er sérst bara, það er fyrirtæki sem að senda inn spurningar og við hringjum út og spurjum bara fyrir svona markaðsteymið. Þetta tekur bara 7 sekundur.
Já, ertu, ja, ég veit ekki hvað ég að segja, ég svona verðilegt.
Já, ertu bílakall bara venjulegt?
Ha, ég veit ekki hvað, hvað ég að svara þessu.
Áttu húsbíl?
Ha?
Áttu húsbíl?
Húsbíl? Nei, ég á bara 2 bíla.
Já, Hversu oft ferðu í A, krónan, B, bónus eða C, A?
Býtu, hversu oft ferðu ég í...
A, krónan,
já.
B...
Býtu, stoppa, krónan, já. Nei, hvað sagði? Í krónuna?
Já, ekki sérst, hversu oft ferðu í A, krónan, B...
Krónuna?
Já, og B, C, eða sérst, C, A?
Ég veit,
Hendum okkur bara næstu frá skalum 1 upp í 10 hversu mikinn pening áttu?
1 upp í 10?
Já, svona á skalum
á skalum og 1 upp í 10 hversu mikinn?
Já
ég veit, bara 5
flott, flott hefur einhvern tímann átt kynlífstæki? Svona hjálpartæki í kynlífinu?
Nei
Nei? Hvort ertu graðari á morgnana eða á kvöldin?
Hvort er ég?
Graðari, svona kynkvöld á hérna morgnana eða kvöldin?
Ég bara fannst því ekki
Nei, nei, þetta er sérst bara sambandi við þetta er hérna fór blöss en ég með eina spurningu líka í viðbót
Já, eina, já
Hefurðu leið
Leið Frá, nei, hvað meður
það? Hefur yngtum mann... Nei, hefur yngtum...
Nei, það veit ég ekki.
Leigið svona eins og í mökum?
Í?
Í mökum?
Í mökum? Nei, hvað meður alveg það,
nei. Nei, viltu samband við Sigmund Davíð sem er hérna hliðin á mér? Má bjóður að segja eitthvað við hann?
Nei.
Nei, nei, hann hérna, býtu
Já, Gunnar Gunnar,
já.
Ég heiti Sigmundur Davíð
Já
Hvað finnst þú mig?
Nú skal það hætti svo bara
Myndirðu leggjast með Sigmundur Davíð?
Nú hætti ég bara
Það verður frábæri okay, honor
Fyrirgeðu, þetta er að klárast hjá okkur Þetta er bara síðasta Myndirðu vilja kalla mig eitthvað dónalegt Til þess að örfa mig?
Hann er búinn að skella á
Máttir eina
Halló
Já, sæll og blessaður er þetta ekki Hjálmar?
Jó
Jó, sæll og blessaður Þetta hérna ástráður í íbúðinu fyrir neðan Ert þú ekki á Volvónum innan fyrir utan?
Nei
Ert ekki á Volvónum?
Hver er þetta?
Ástráður í íbúðinu fyrir neðan Æ, það bíllinn að það var sagt mér að þetta væri bíllinn þinn og ég var bara svona að pæla hvort þú gætir mögulega færtið út því að ég sem sagt í leigusamningunum mínum þá pantaði ég þetta stæði
Já, sko, Hrannar býr í íbúinu fyrir neðan mig
Já, nei, ég er sambýlismaður hans
Já,
þú veist það ekki, ég er nýju kærastinn
Þú veist nýju kærastinn og einn er ástráður
Já, Jófannar er búin að vera í leynilega sambandi í smá tíma en það var public núna og var bara að pæla hvort þú getur mögulega fært bílinn
Það Hrannar ekki Hrannar
Hvað
sagði? Ég færi bílinn, það Hrannar ekki Hrannar
Ég sagði Hrannar
Já, ég ætla að gera Ég ætla að fara að færa hann að bíl Býtu Sérðu maður núna Ætla að kíkja út Sérðu mig
Já, þú geggjar
Ég er að færa hann
Færðu fokkings bílin Oh my god Þú varst ekki að segja Hjálmar að þið væri komin á Volvo
Nei, ég ekki komin á hann.
Æ, jans, skotinn maður.
Þetta fail í beinni útsendingu á 100,5.
Það ekki það var fyndið.
Þetta var satt fyndið.
Þetta var mjög gott.
Þetta var mjög fyndið, sko, nema hvað passa það ekki.
Já, við sökkum í þessu.
Já.
Hver er þarna? Hver er þarna?
Þetta Óli, Ólar Jóhann.
Og Eggert Unnar.
Óli TikTok. Manstu, ég var að segja, er í væri fyrir
pár. Óli TikTok og...
Já.
Ekkert
innar TikTok.
Hvað er þú að gera með þeim?
Ég bara hanga með vinum mínum.
Það ruggleðið, það
er ekki
með.
Nága,
akkur hann. Það er þetta verið geðvikt, akkur er þetta ekki með.
Rántvö,
þú kemur.
Þetta eru meistar að efa sko.
Ég veit það, þess
að sko.
Ég
voru allt ekki að gera sko.
Sko,
Óli,
ég er
TikTok
Nation, ég er ekkert að rýla eins og gamla fólk. Ég ætla líka að segja, Óli, ég er búin að segja við Hjálmar. Ég er eitthvað svona, fyrir hluta ása, því ég er búin að fara svo mörg og mér sé alltaf búin að tala saman hluti.
Heldur betur.
En, svo sendi Óli mér skilabóð og ég alveg, að ég get ekki sagt nei við Óla.
Getur ekki sagt
nei.
Þannig að þessi hvað sagði ég á við þig.
Hjálmar, þú þarft eiginlega að koma, þið þurfum að koma saman, sko.
Ó, já. Mega til.
Þeir að setja mig í alls konar, þeir ætla að láta mig gera símat, en þú veist að ég get ekki gett símat.
Jú, það er svo gott.
Jú,
nei, alls
þú
ekki.
Getur
Hjálmar,
þú getur það. Þú getur það.
Hjálmar, þú... Það er eitthvað svo ógist að vanda það. Já, getur þú komið með
eitthvað
skemmtilega uppústingum hvað hann á að Hjálpi í alveg, neður ekki hægt En þú klúra þessu
Ég heyrði Fannar
Ég heyrði líka Fannar
Hjálmar, hvað heitir hann?
Ætli Fannar?
Ég heyrði Fannar, maður
Já, það var geðvegt fyrir
Var ég ekki fljótur á fótunum að segja ég væri sambil
Ég tekki alla í blokkin
Já, ok, þá veit ég þetta næst
Þetta fannst hún gaman
Já Þetta var Fintal Jacksons
Jacksons
Heyrðu, ok, flottur
Ef við frábæranda
Hann er alltaf
tom Love you
Bye
Halló
Haukur
Engin Haukur í þessu númeri
Nei, þá ég alltaf að fara línileg mitt En ertu ekki í hafnafyrðinum?
Nei,
ekki gaman Ég alltaf að Það skiptir ekki máli þá
Ætlaðu að tala um hann haug sem hann unnið á landilum
Gæti vel verið er hann komið nýtt símanúmer?
Já, hann löngu hættur sko Það heitir
Það allavega Hvað heitir þú með leifi?
Ég heiti Halldór
Halldór, sæll og blessar Gunnar heiti ég og ég ringi hennar frá heitipottar.is Ég er að reyna Við vorum að fá ofur sendingu af heitapottum Og ég ætla að kanna áhuga þinn á heitum pott. Áttu heitan pott?
Já.
Áttu?
Já, heitan pott, já.
Hversu marga?
Já, þetta er bara eitt, sko, en það kæst ekki meira fallið, sko.
áttu sundlaug?
Nei, ekki enn
þá. Nei, þá er þetta kjöri tækifæri fyrir þig, af því að við vorum líka að fá risastórum gám af 25 metra sundlaug og ég ætla að pæla áhugan í landinu hvað þau finnst. Þetta er ofur tilbúð í dag, bara í dag og morgun reyndar, út vikuna.
Já, það heldur ekki í dag, í miður.
En á morgun?
Nei, ekki finnir komið stærri garð, þá væri hugmyndið frábær.
Já, ertu með garð?
Ég er undan bara múl stuða ballífurum, þannig að eins og var garður
Já, við getum, ég get bætt á þjónustuna, bara 100 skall auka og þá tek ég pallinn fyrir og bæti sér sundlaug við
ekki nóg pláns
ég verður sko að selja svo 25 metra sundlaug og eldkjörum prís í dag, bara 6,4 millur
já, sko ekki inn...
nei, ég veit það og inn í, þú veist, við gröfum í jörðina römmum þetta inn flísaleggjum og veistu hvað, ef þú tekur dýlum í dag þá skil ég hafa frítt vatn í heilt ár
Það var alltaf ég geti hafnað þessu
Ég veit
það
Hvað ef ég lækkið þau nýri 5 miljoni fyrir þig, Haukur?
Nei, nú er spurning hvað þú ringir í Hauk og byrður honum í það Það er að byrður nátt blóðs
Já En kaldipottur?
Nei, ég er ekki þar
Klór?
Nei, ég er góður í föð
Kajak? Ég er með allan pakkan, sko
En ég veit hvað búðin ykkar er
Já, þú kíkir bara, ég bókað hennar tíma hjá Sölulágjöf að klukkan 4 á morgun, mætir ekki?
Já,
Já, við finnum eitthvað saman.
Ég ætla að koma í búðin eitthvað þegar þú finnum voru.
Ég spenntur að sjá þig.
Í spurning.
Eigðu frábæran dagvinni minn, sjáumst eldressir á morgun með kreditkortið og allu pakkin.
Takk sem þú veist.
Bang, bless.
Já, bang.
Herra, ég,
wow, hvað var
ég gaf hann vort vinnunúmerið gamla.
Já, hann er búin að koma miklis númer.
Já.
Sætlýmir, ég hringi hana hjá valentínusordagurinn.is. Við erum að gera smá könnunina fyrir yfir landan, við erum að gegja tilboð. Átt þú kærustu eða eiginkonu?
Já.
Já, og ertu búin að undirbúa valentínusordaginn eitthva?
Nei,
heyrðu, það var nefnilega losna plás í Valentínusa ferðin okkar, sko. Þetta er geggjuferð. Má ekki aðeins segja frá henni? Nei, hann skellti á.
Já, halló.
Já, góðan daginn, er þetta Guðleif?
Já.
Sæl Guðleif, ég hringi hennar Arnar frá Læknavaktinni. Ég sem sagt sá á skýrslun okkar og búin að vera veik svolítið mikið undanfærið. Og ég ætlaði bara ákveða að hringja hann síðu og spjalla hvort þú vildir ekki fá svona verið semst komið nýtt til okkar núna svona duft sem að setja í vatn og svaka holt fyrir mann og það með alla skammta D-vitamínu og C-vitamínu og svona fyrir ónæmiskerfið. Hefur eitthvað áhuga á þessu? Já, læknarnir eru bara búin að vera að mæla með þessu og þeir bara báðu með hringi í því og nefna þetta við þig.
Ég held ég sínur ekkert búin að vera veik. Sannilega sé.
Nei, við fórum bara við skýrsluna inn og það var svolítið mikið veikindi og það hentar akkurat fyrir þessi veikindi hjá þér.
Nú er ég.
Ég get bara skráði þetta á því og þú sækir þetta næst ég bara þegar þú ferði í apotekið þetta verður bara á þínu nafni ekkert mál
og hvað það segirðu?
Þetta svona duft bara sem þú setur í vatn með öllum vítamínum og næringrefni sem þú þart í rauninni þetta bara svona gott ef maður komin á aldur og veist hvað ég meina
en sko ertu að tala við rétta mannesku?
Já, er þetta ekki Guðleif? Guðleif segir
Guðleif heiti ég
já, Guðleif, einmitt
Sigrún Jóhannesdóttir
Bingo, það passar.
Ha?
Það passar.
Ég kannast ekki til það að ég hef búin að vera lasinni.
Hann
að
kaupa 10 stykki á 100 áskar.
Já, ég semst með sko, ég með 10 stykki fyrir hann, ég skal bara skráta á þig og þetta kostar sitt en þú verður alveg frábær. Þetta er semst 100 áskar og þú bara verður alveg æðisleg út árið. Þetta er bara semst að fá næringu æð nema og drekkur þetta.
Nei, takk, ég tek ekki þátt í þessu.
Ok, ekkert mál, ég skráti bara þú sækir þetta á næsta útibúi. Takk fyrir, Guðleif, við heyrumst.
Já.
Já, við erum bandi.
Hún skert bara gera daginn hennar sko.
Þú bara vel í það.
Þetta líka bara byrjar á læknavaktin við vorum að skoða skýrsluna. Þetta ekkert eðlilega sketsi sko.
Halló.
Já, Guðjón.
Já.
Já, blessaður, þetta hérna Örvar. Ertu ekki frá hérna Egilsstöðum?
Ég er ekki frá
en þú býr þar
ég rétt hjá Egilsstöðum
já, þarna í síslunni hérna, það nú ekki ástæðu lausu ég hringi ég var nefnilega að selja svolítið góða hugmynd hérna ég var að tala við hann Einar eða Bjössa eða Jón og hérna, og þeir sögðu mér endilega að hafa samband við þig
nú
já, þetta einhver pælingi uppsiglingu Guðjón, ertu þarna?
Ég hérna, já
má ég kalla þig Gaui?
Bara eins og
þú vilt. Ok, pælingin sko, þetta væri svona eins og heildsala nema, þú veist, búin að svipa á svona good shit heildsala sem bara með ótrúlustu hlutum.
Já, ég er nú ekki mikið í svoleiðis í dag, sko.
Þetta er inn í vinslu, sko, við erum ekkert með bankareikningin opinn, við erum að selja drastlið svo svona, sem hún kastar upp í loftið, svo þegar að kemur niður á svona, með ljósi.
Já, já.
Seldanum hluti fyrirtækinin á, þú veist, 50 skallið eitthvað.
En erum
við erum, erum að selja fyrsta hluta núna, sko, við erum ekkert að tala peninga eitthvað strax, þetta er einhver eitt hluti, þú veist, einhver 39 skall og við erum að henda út svona 20 hlutum á sinn, sko. Hvernig líst þér á þetta, Guði?
Ég held að ég hefði ekki á að fyrir þessu vinur.
En heyrðu, fyrst hérna, en að öðru, þá hringi ég líka hérna frá kredit.is og ég sé hérna, varst þú að panta þér posakerfi?
Ha?
Varst það að panta uppfæslu á posakerfi? Nei, en nefnilega ég teka eftir því, þetta eitthvað vitleysa út, náttúrulega, þú ert ekki með posa
Þetta eitthvað annars, sko
Nei, þú ert ekki með posa
Nei, ég ekki með neitt
svo Nei, ég sé hérna, ég nefnilega ekki, ég að hringja fyrir utan hérna kerfisbundin tölvuna og þannig að mál með vexti að það kom eitthvað rugl upp í kerfinu Það búið að senda til þín mann í uppfæsluna en svona afskráningja gjaldið alveg 76.000 og áunda fyrir einhverja innheimtu og eitthvað rugl mætti hann okkur byrðið aðeins að hingra á línni í það senda þið yfir svo við náum að leysa þetta svo þú ekki að fara að borga eitthvað auka gjald
En þetta bara einhver annar mál
Já, ég segi það, en svo þú lendir ekki einhverjum slæm reikning svo við getum bara að klára þetta núna Viltu hangra á línni bara í 2 sekundur? Já, augnablik Yeah, I had this little bad thing, something like them tins. She gave a nigga mad brain, something like the...
Hvað? Nei!
Mattias og Lóð.
Já, blessaður, heyrðu, Stefán og ég hjá Gallup. Má ég spyrja nokkra spurninga? Nei, býtu. Við erum að gera smá svona undurskriftalista sem sagt, sko.
Það fyrir eftir hvað tímafrið
Já, þetta raunni fyrir söngu að keppna sem var daginn í hjá Rúf og þar voru fullt af flottum atriðum og svona og okkur finnst eiginlega eins og að væpstrákunir hefðu látt að vinna og já, mér finnst það frekar basic og allir hérna á skrifstofunni segja það og þess vegna eru að hringja í fólk og byrja fólk að segja nafni sitt undir það að strákanir í væp ættu raunni að fá stíð og fara út fyrir hönd Íslands í Eurovision hvernig líst þér á það? Já.
Sko, ég bara að fækka slutlist en ég get ekki ég ekki mér fyrst bæði úrslita lögin fyrst bæði flott
já,
og ég ekki með sterkast konu þessu
Já, please, get ekki snart skrifa bara nafni þetta á hann að lista þetta
Nei
Við erum að safna nei. Og það gengur rosa vel sko, og okkur vantar svona 3-4 nöfn og þá getum við farið með þetta á næsta skref og fengið þetta inn sko. Væri það ekki gaman að sjá það að ná stóra sviðinu í Malmö ég held að
Jú, auðvitað, en ég er ekkit að mér finnst já, bæði bara jafngild
Hvernig fannst þér væp á í söngukeppninni? Voru þeir ekki flottir að?
Jú, ég er að tala en þú ert ekki svona að tala Þú ert ekki að tala að hljómsveitin í öðru sæti, heldur?
Nei, við erum að tala strákana annars sem þetta í síðast sæti, ja, annars síðast sæti.
Já, guð minn góðu, ég stafli yngur skona þessu.
Nei.
Við erum bara að taka næsta símtal.
Ja, það er næsta símtal, en takk fyrir og allt það og maður er sem gaman að skrifa nafnið þitt, sko, ég á ekki bara hendi það.
Nei. Þú mátt bara að gefast upp
já, gaman að þessu
Bye.
Já, en hvað segir ég? Ég er bara
Hann búin að skella Breyttur þessi líka bara eitthvað gallup
Halló
Já, góðan daginn, er þetta Guðjón?
Það hann
Já, blessaður Þrándur heiti ég og hringi frá Sjóvá Eru lagi spyrir tvekja spurninga?
Já
Ok, gaman Skemmtilegt Já Já, já
Hvað er nú?
Ekki bara alltaf svona, ha, gaman að þessu
Stundum
Já Næsta spurning Já
Hvað þetta leika er?
Hvað segirðu?
Hvað þetta leika er?
Leika? Já, gaman Já Ha, ég skráði það Flott Ha, gaman Já, bíl, bíba Umferð Gaman Já, gaman Sömm er í þessu Nei, já Alltaf, já Flottastur Vinur minn Flottur
Þetta var eitthvað best
Þetta er
nákvæmlega eins og ég bjóst við þetta mikið fara Þetta er nákvæmlega eins og ég sá þetta fyrir mér Hann bara, já, einmitt
Steini
Já, góðan daginn, er Daniel þarna?
Fyrirgjöðu
Er Daniel þarna?
Hér er engin Daniel, nei
Nei, það er nú gott, því að ég er að forðast hann
Ég er þá bara að forðast þetta númerið hann En ef annars að svara þá Svarar hann aldrei en Daniel
Þannig það Þannig það er engin Daniel hjá þér.
Ó nei.
Nei, það er gott, ég er að forðast hann, ég hef ekkert við hann að segja.
Já, já, herðu,
má ég bjóður hennar limru á þenni förum?
Láttu hann með kúka.
Nei, herðu, já, hérna, af hverju fóra, hann inn yfir götuna.
Ekki hún minn.
Hann með titlingin fastan í hænu.
Óhó.
Óhó.
Helsa, það er gott.
Já, herðu, augnablik á nú ferð. Já, já.
Þetta var ræðilegt.
Já.
Góð daginn, þetta er Bryndís.
Nei, gestur er dýr.
Gestur, gestur.
Já.
Blessaður gestur, heyrðu. Ég ætla að þú horfður á söngakeppnina.
Ha?
Horfður þú á söngakeppnina?
Nei, ekki beint, ekki beint niður.
Nei, nei, þú kaust ekkert.
Nei,
kvís
ekki
ni. Nei, nei. Hefði verið gaman. Hefði verið gaman að fá þitt atkvæði.
Já, já.
Ef þyrftir að kjósa, hvað myndir kjósa? Ef þyrftir að kjósa. Ef þyrftir að kjósa, hvað myndir kjósa? Sögum kemnin.
Ég hefði nú kosið hana eitthvað stelpuna þetta. Ég hefði sér lent í þriðja og fjórða.
Ekki hérna breiðna flipkistana?
Nei,
ég hefði ekki það.
Nei, hún er miklu meiri músíkinu, veitum hérna, talað við það.
Já, þeir hafa ekkert vita á þessu.
Nei, nei, þeir eru ekkert að voru að gera það.
Þeir eru eftir bara að halda sér heima, eða ekki?
Hver, veistu hver er það?
Er það Bryndís?
Já.
Horfðu þú á söngakeppnina?
Hvað segirðu?
Horfðu þú á söngakeppnina?
Söngakeppnina?
Já.
Já, ég gerðu það.
Þú kaust?
Nei, ég
kveiki
ekkert.
Nei,
nei, ég horfði bara á.
Já, og hvern, sko, ef þú þyrftir að velja til að kjósa núna, ef það væri atkvæðagreiðsla aftur, hvern myndirðu kjósa?
Að því sem þetta rúfættir held ég að hafa atkvæðagreiðsla aftur, þau eru ætla að opna aftur á atkvæðagreiðslu á morgun og það væri gaman að sjá hvern þú myndir vilja kjósa.
Já.
Væru það ekki...
Ég var svolítið spennt...
Hvað segir
þið?
Já, þeir voru flottir.
Þeir stóðu nefnilega mjög mikið upp úr.
Ég alveg nákvæmlega saman. Og samkvæmt nýjastu könnun þá eru þeir með alveg 87% fylgi, sko. Gæti alveg verið
að... Ég held að þeir myndu komast áfram, sko.
Já, þetta voru þeir í öðru sætti í símakosningu. Þannig
að... En það voru þessi dómara sem voru alveg að skýta upp á bak og settu þá mjög neðarlega.
Settu þá í síðan sætti.
Já, og þess vegna er sem sagt verið að gera sko endurkostningu
og engi dómarar.
Og engi dómarar hettskipti.
Og fá þeir ekki þitt atkvæði?
Jú, þeir það ekki... mitt atkvæði. Já,
æði, þetta er glæsilegt. Við skráum þetta niðurni hjá okkur
og hlökkum til að fá atkvæði frá þér. Þegar við erum væp.
Já.
Heiðu, gaman.
Já.
Heyrðu, takk
fyrir.
Takk kærlega fyrir þitt atkvæði.
Veistu hvað væp stendur fyrir?
Já, það var lítið.
Virðing, æðurleysi og bullandi stemming.
Já, það er bara skella við þetta. Það er mikið stemming
og... Má ég heyri ykkur?
Akkurat.
Akkurat.
Já.
Þið er flottust.
Já, þetta er flott.
Það er líka þetta bóka þessa strákafrétti.
Þegar
það. Já, það var því. Já,
ok.
Já.
Bye.
Já.
Já, bless.
Já, við.
Hvað var þetta?
Hvað
var þetta?
Sigurður?
Já, blessaðu Sigurður, Guðjón heiti ég og mér finnst ég verið með betri eftirhermu.
Já, ég heiti Matt og mér finnst ég verið með betri eftirhermu og þurfum við að fá þig til að útkljá þetta mál.
Það er álitsmál. Ert þú tilbúinn?
Nei.
Hér er eftirhermu.
Þú er að segja bara hvor finnst þið betri?
Ég ætla að vera með eftirhermu af hérna Jón Ársæli og Sjálfstæði fólki. Ertu tilbúinn?
Já.
Já, hefðu. Já, við sitjum hér, ræðum við hann Mattías sem gerði góða hluti á sviði en líður best við heimakinnin að flytta kellingar um bæsinn fallegan og fegurðan um kinn af sinni móður.
Já, þetta er hans eftirhermu sem sagt, sko. Og mín
sem
sagt
Ég er líka með aðra Bubba Mortens.
Ég og Gerrún Mortens, við erum að rífast.
Ég með Bubba Mortens sem er líka This get loud kvöld. Fyrirgjöðu.
Já, sko, þetta er hans eftirhermu. Þú heyri, þetta er ekkit gott. Þetta er bara leilegt. En ég er sem sagt með góða eftirhermu að Páli Óskari.
Lemur að sína þér.
Hæ, ég heiti Palli og ég verð með Pallaball í kvöld og það verður sexy því ég alltaf að gera svona skemmtilega hluti og þá ætla ég að hafa glimmir og konfekt og það verður gaman hjá okkur.
Hvor fannst þið betri eftir hérna?
Það var
alltaf
Páll
Óskar. Já, catching! Ég var ekki, má ég koma eina í viðbótt svona alltaf totally redeem myself?
Ég er að segja það, ég vann.
Ég er með Rocky líka í hérna, Sylvester Stallone í Rocky, ertu tilbúin?
Ok.
Ok, hérna, doesn't matter how hard you can hit, it's about how hard you can get hit, and still get back. Svo er ég líka með hérna, svo er alltaf með Kermit the Frog.
Hi ho, coming to Brock here. So today we're gonna be so I can you feel it through the rainbow connection.
Ég get líka að teki geggja eftir hérna með eldri systur minni.
Hey, ég var einu sinni, ég alltaf hérna.
Svo get ég líka að teki eftir hérna með Ólafi og hún TikTok-stjörnu. Nei, heyrðu, ég byrju.
Hey, ég alltaf, give love, pick up línu, what's your pick up line?
Ég með geggja hann hérna Ólaf Ragnar Grímsson.
Við þurfum að gera þetta
Búið að skella á?
Já. Ég ætla ekki að láta ykkur vita, sko.
Halló?
Matthías!
Já?
Sæll og blessaður Siggi hérna. Takk fyrir síðast.
Byggjum við, Siggi.
Siggi, þú voru saman í skóla í gamla dag?
Já, byrjum við, ég alveg tómur, sorry.
Allt í lagi, ég ætla að segja smá sögu sko. Ég var sem sagt að greinast með Alzheimer um daginn. Þannig að ég er að hringja í gamla skólafélaga til að reyna að rifja upp minnið.
Já.
En okay. þú þekkir hana Kolbrúnu?
Ég þekki einu Kolbrúnu allavega.
Já, það er akkurat, manstu við vorum einu sinni, fórum einu sinni í matabóð saman. Það er dálítið mörg á síðan sko. En ég verð að segja hvað gerist við Kolbrúnu. Kolbrún var sem sagt út að ganga með nýja hundin sinum daginn. Hún var að fá sér eitt lítið chihuahua.
Já.
Og veistu hvað gerist?
Mm-hmm.
Sko, ég man það ekki, þar að ég þurfti að spyrja það.
En segjum við eitt, hvað er tilgangurinn með símtalinu hérna?
Ég ætlaði bara, mér fannst að ég er að rifja upp endurkynni mín og segja ykkur sögur.
Já.
Allafa, hún var að labba. Missir hún ekki tauminn af hundinum?
Ok.
Og hundurinn alltaf bara hleypur og hann hleypur og hann hleypur og finnur hún hann ekki bara heima hjá sér, þannig að hann rataði heim.
Já.
Og þetta fannst mér aldrei skondin sá og ég er búinn að hringja hennar seinustu tvo tíma og segja gömlum vinum mínum þessa sögu.
Já.
Og það var einn hennar Baldur, kannastu við hann? Nei, hann var ekki í sama skóla. Ég sem þess að skiptum skóla og allavega, Baldur sagði að þetta gerðist líka fyrir hann.
Mm-hmm.
Og svo fucking óþæðar eftir maður.
Halló.
Er þetta Kolbrún?
Já.
Já, hæ. Ég er að hringja fyrir skólablaðið mitt, fyrir Ártúnsskóla, má ég spurja því eina spurning?
Ekki núna, takk.
Fyrir gud, bara ein spurning og það er, ertu glöð?
Já.
Já, ertu með bílpróf? Fyrir gud, ég er alveg að vera búin. Hvað áttu heima?
Nei, takk.
Hvar ertu núna?
Smári?
Heru, það er víst ég.
Það er víst þú. Gott að heyra, þá er ég á réttu manni. Gunnar heiti ég og ég er líka frá Vestmannum.
Já,
og ég, við vestmenningarnir stendum náttúrulega alltaf saman, eiga pésanir, sko.
Já.
Og ég frétti, sko, frá honum Balla, Baldvinni. Baldvin mældi með þér. Sem sagt, ég er að byrja með nýtt fyrirtæki, svona podcast fyrirtæki. Og þú veist að náttúrulega annað hver landsmaður í dag er með podcast og... En mér vantar smá upp á til að búa til kennitölu, já, stúdíó, já, mæka, já, græjur, já, headset, já, myndavíra, já, allan pakka. Mér vantar bara smá upp á fyrir kennituluna.
Ég skilur mig ekki.
Þú skilur mig ekki, nei. Ég sem sagt vill, ég er að leita eiga pjössum minna til að kaupa hlut í fyrirtækinu mínu og í staðinn fá þau að nota podcaststudióið mitt. Hvenær sem þau vilja? Fyrir utan mig, fyrir Hvað segirðu?
Ég vissu maður sem þú hlýttir í út af þessu. Ég ekki einu sem í podcasti eða neitt.
Nei, þá ættir að byrja að hlusta á podcastið mitt, Gunnar á Hlíðarenda. Og, nei sko, podcaststudióið, það heitir ekki bara hvaða nafni sem veistu hvað stúdíó mitt heitir?
Heimaklettur.
Hvað segirðu?
Þetta heimaklettur.
Nei, þetta straumsklettur. Þú varst helviti nálægt í það, því ég veit að Baldin sagði sko, þú átti eitthvað straum hana og ég á mér og ég á mér draum og ég væri til að fá smá og ég væri til að fá smá straum frá mínum draum frá þér, 500 skall og þú ert knuta við
nú fattar þetta sem
ha?
Það Guðjón Smári bakku þetta, þetta svona prank call Jögur, fatta þetta maður
Ó, þú varst alveg með þetta hana
Og ég svo ánægður að hafa ekki verið reyður Ég verð svo reyður eða vera fýtast í mig
Á ég að segja þeim frá því hérna þegar ég ringdi með appinu En muni eftir appinu maður setti svona símanum og að sendi svona handrit
Já
Já, ég sendi það á pappa og einhver tíma þá hérna Svo ég hlusta á þetta, þá pappi bara Hey, fuck you, shut the fuck up Og ég bara, óf Þú sagði, ég sendi svona handrit Þá hringi bara einhver svona, hello Þú veist, ekkert alvöru manneskja bara upptaka Og sagði eitthvað svona
Og var ég alveg brjálað
Já, þú sagði eitthvað svona Og klippan var eitthvað, já, þú klestir á bíli minn og skulda pening Þú varst bara, fuck að þú þér þarna
Heyrðu
Já. Sko, þú veit aðeins svo stiktur ef þetta hefur verið aðeins svona nálægt raunveruleikanum og þá hefur ekki þetta fatta fólk þetta var svona aðeins
Nákvæmlega Guðjón, gottum við betri hugmyndir en að
Já, sammála, takk fyrir þetta einskot hér í hlaðvarpinu Ólafur og Hjóli Við verðum í bandekalli minn
Ok,
sjálfum
Bye.